Milí posluchači, posledně jsme v našem společném čtení knihy Rut dorazili do 3. kapitoly. Potom jí její tchyně Noemi řekla, neměla bych ti, má dcero, vyhledat odpočinutí, aby ti bylo dobře. Hleď, což není Boaz, s jehož děvečkami si byla, náš příbuzný, právě dnes v noci bude na humně převívat ječmen. To jsou první dva verše ze 3. kapitoly. Milí přátelé, doufám, že máte na paměti to, co jsme si posledně citovali ze Starého zákona, totiž o právu na vrácení majetku a také o právu švagrovství. Tady je vidět, že Noemi žije uprostřed svého lidu a že je informována o všem, co se v nejbližším okolí děje. A když přemýšlí o odpočinutí pro svou milovanou a současně milující snachu, vidí nyní zřetelnou příležitost, jak by se Rut mohla ozvat, pokud jde o její práva. Noemi tedy vysvětluje Rut, co by mohla udělat. Dává jí své rady. Vyzývá Rut k aktivitě, která jí podle Hospodinova zákona přináležela. Když skončila žeň, je čas určitého svátku, určitých oslav a také díků vzdání Hospodinu za úrodu. Toho se pochopitelně účastní i majitel polí Boaz. A rada Noemi pro další počínání Rut je zde velmi konkrétní. Umyj se, potři se mastí, přehoď si plášť a sejdi na humno. Nedej se však tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. Je velmi pravděpodobné, že určitou dobu poté, co zemřel manžel Rut, ona nosila vdovské šaty, které prozrazovaly její smutek. Také se v písmu na více místech setkáváme s tím, že když někdo měl smutek, měl strápenou tvář a moc se o sebe nestaral. Proto například, když Pán Ježíš radí těm, kdo se postí, aby skryli své rozpoložení před lidmi, říká jim mimo jiné, aby pomazali svou tvář. Zase jde tedy o jednotlivé dílčí prvky, které v dobovém pozadí zapadají do sebe. A tak Noemi vlastně radí Rut, aby už skončila svůj smutek za zemřelým manželem. A nyní následuje velmi zvláštní rada, kterou Noemi vyslovuje. Až si lehne a ty zjistíš, kde leží, půjdeš, odkryješ mu plášť v nohách a lehneš si tam. On ti pak poví, co máš učinit. Odpověděla jí, vykonám všechno, co mi říkáš. Náš doktor McGee podrobněji vysvětluje, že to bylo její právo, ke kterému se sama mohla hlásit. Je to sice poněkud zvláštní způsob, jak jí Noemi radí, aby se o to své právo hlásila, ale je to ve shodě s Božím zákonem. Buďme si jisti, že Noemi by nikdy nevedla svou milovanou snachu a přítelkyni Rut k čemukoli, co by bylo nevhodné. Jsou lidé, kteří tu vidí ze strany Rut jakousi vyzývavost nebo dokonce prvek nějaké nemorálnosti. Nezapomeňme ovšem, že takové humno bylo vlastně veřejným místem, kde se právě odehrávala ta slavnost díků vzdání za úrodu. Nebyl to žádný tajný útulek, žádný brloch. Prostě ženci po skončení prací nešli domů, ale společně s majitelem a možná s dalšími lidmi dobře pojedli, dobře se napili a přitom děkovali Hospodinu a pak se už nevraceli domů, ale zůstali přes noc někde tady. Nevím, jak bylo Rut, když dostala tuto pro nás mimořádně zvláštní radu. Myslím si, že v ní byla hodně malá dušička, jak se říká. Při její skromnosti a cudnosti, kterou jsme dosud mohli poznat, spíš očekávám, že sama se sebou musela trochu bojovat, aby se touto cestou podle rady Noemi vydala. Nicméně v 5. verši jsme si četli, odpověděla jí, vykonám všechno, co mi říkáš. Sešla na humno a udělala všechno, jak jí její tchyně přikázala. Amas se najedl, napil a byl dobré mysli. Pak si šel lehnout na kraj hromady obilí. Ona se přikradla, odkryla mu plášť v nohách a lehla si. O půlnoci se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí, v nohách mu leží žena. Otázal se, kdo jsi? Odpověděla, jsem Ruth, tvá služebnice. Rozprostři nad svou služebnicí křídlo svého pláště. Vždyť si zastánce. Tady poznáváme, že to odkrytí pláště ze strany Ruth bylo symbolickým obrazem toho, co Ruth žádá. Když mu poodkryla plášť v nohách a lehla si tam, byl to zřetelný výraz jejího volání po zastání, podle toho, jak jí to boží zákon umožňoval. Boaz okamžitě pochopil a taky nevyhání, nebrání jí v tom, co dělá, ale velmi zřetelně dává najevo, že toto její znamení přijímá. Dává najevo, že o Ruth a také o širších souvislostech kolem ní už přemýšlel. 10. verš. Na to jí řekl, požehnána buď od Hospodina, má dcero. Projevila si teď větší oddanost než dříve, že nechodíš za mládenci ani nuznými, ani bohatými. Ruth tedy nikdy nikde nenadbíhala potenciálním ženichům. Ani to, že přišla na Boazovo pole, nebyl její záměr, aby tam někoho ulovila svým šarmem půvabné cizinky. Prostě šla za živobytím pro sebe a pro svou tchyni. To, co nyní udělala, udělala velmi citlivě, v bázni a přitom ve shodě s božím slovem na moudrou radu Noemi. Mimochodem, v tom textu 5. Mojžíšovi 25. kapitoly jsme viděli před časem, že ta vdova měla právo ozvat se o svá práva velmi nahlas, dokonce až do té míry, že mohla být svolána rada, nebo tedy starší města. Boaz tuto něžnou cudnost, pilné a charakterní Ruth velmi ocenil. Vidíme, že tomuto jejímu gestu, které jí poradila Noemi, dobře porozuměl. Na rozdíl od některých dnešních pomlouvačů, Boaz právě tento její skutek pochopil jako výraz pokory a cudnosti, jak nám to zde sám zřetelně vyjadřuje i tím, že se odvolává na ty, kdo se dávají v bráně. Projevila si teď větší oddanost než dříve, že nechodíš za mládenci ani nuznými, ani bohatými. Už se neboj, má dcero. Udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. Ruth byla natolik znamenitá, natolik skvělá, natolik vynikající, že i představení města, když se scházeli v bráně, jakožto v místě práva, o Ruth a o jejich mravních kvalitách věděli a mluvili. Pokud se tu po Betlémě šířily nějaké řeči o téhle cizince, co přišla s Noemi, pak to byly k překvapení všech pouze a jedině řeči hezké, kladné, možná dokonce slova obdivu, podobně, jak je zde vyjadřuje náš Boaz. Osobně se domnívám, že Boaz o této situaci v souvislosti s Ruth už opravdu přemýšlel. Tato její tichá akce, kterou nyní v noci provedla, není pro něho teprve vstupem do čehosi nového, v čem by neměl jasno. A už se vám někdy stalo, že vás někdo takhle probudil z tvrdého, anebo únavou možná doslova těžkého spánku? To se pak člověk těžko orientuje, co se děje a kde vlastně je, když zjistí, že není ve vlastní posteli. A k tomu ještě takovéhle překvapení s dívkou pod pláštěm v jeho nohách. Podle mého soudu můžeme směle usuzovat, že Boaz se touto otázkou, a tím pádem především samotnou Ruth, už nejednou zabýval. A tak v tom rozhovoru, v tom nočním situačním rozhovoru, se hned hlásí k tomu, kým je on sám, a je vidět, že má promyšlené i další souvislosti. 12. verš ve 3. kapitole. Ano, jsem v skutku váš zastánce. Je však ještě jiný zastánce, bližší příbuzný než já. Boaz je spravedlivý muž. Když jsme pozorovali jeho první setkání s Ruth, nebylo pochyb o tom, že si jí velmi váží, ba dokonce, že k ní chová veliké sympatie, že je ochoten jí projevit nebývalou přízeň. A když je tu přímo řeč o tom, že by tuto znamenitou ženu mohl mít za manželku, Boaz je nepochybně rád, ale nejprve se zastaví, aby mohl vyřídit všechny potřebné právní náležitosti. Tak jako jsme Ruth viděli, že nejednala ukvapeně, tak ani Boaz, i když neotálí, přece nejedná příliš rychle. Poctivě sleduje věci práva, i když ví, že tím může přijít o tuto úžasnou příležitost oženit se s tak znamenitou ženou. Bude třeba nejdřív překonat některé překážky. Zatím ovšem není jasné, zda se to vůbec podaří, neboť je tu někdo, kdo má větší práva než Boaz. Ano, jsem v skutku váš zastánce, je však ještě jiný zastánce, bližší příbuzný než já. Zůstaň tu přes noc, ráno, bude-li on chtít, dobrá, ať se tě zastane. Nebude-li ochoten být ti zastáncem, zastanu se tě sám, jakože živ je Hospodin. Spi klidně až do rána. Boaz je férový člověk. V tuto chvíli nemůže Ruth slíbit nic víc, než to, že se pokusí vyhovět její žádosti o zastání. Ale konečné slovo jí ještě nemůže dát. Spravedlnost podle Hospodinova zákona je podle Boaza to nejvyšší kritérium jeho jednání. Byť by mu sympatie velely jednat třeba trochu jinak. A to vyjádření spí klidně až do rána mi připadá jako projev zvláštní něhy a starosti o její bezpečí. Přece ji v temné noci nepošle pryč, i když jde o velmi svéráznou situaci, kdy výslovně není žádoucí, aby ji tu někdo přistihl. Klidně až do rána. Tak spala u jeho nohou až do rána, ale vstala dříve, než by kdo mohl poznat druhého, protože Boaz řekl, jen ať se nikdo nedoví, že přišla na humno žena. 14. verš ve 3. kapitole. Důvod tohoto Boazova přání, aby Ruth nikdo nespatřil, spočívá nejspíše v tom, že on sám ještě nepromluvil s tím druhým zastáncem, s tím, který měl v této věci vyšší prioritu, větší přednost. Když však Ruth brzy ráno odchází, Boaz ji nepropouští s prázdnou, dává jí velmi štědrý dar. A dodal, podej mi loktuši, co máš na sobě, a nastav ji. Když ji nastavila, odměřil jí 6 měr ječmene a vložil na ni. Pak odešel do města. Ekumenický překlad pod čarou udává vysvětlení, že 6 měr bylo asi 40 kilogramů. Popravdě řečeno, moc si neumím představit, jak taková mladá žena unesla 40 kilogramů zrní, ale není pochyb, že tehdy ženy měly mnohem lepší kondici, než mají dnes možná mnozí mužové. Zajímavé je, že v tutéž chvíli, kdy Ruth brzy ráno odchází z humna, i Boaz odchází. Četli jsme si, že pak odešel do města. Je vidět, že Boaz se sice s ničím neukvapuje, nikam příliš nespěchá, ale na druhé straně ani zbytečně neotálí. A ona odešla k tchyni. Ta se otázala, s jakou přicházíš, má dcero. I vyprávěla jí všechno, jak s ní ten muž jednal. 16. verš. Doslovně přeloženo se tu Noemi ptá, kdo jsi, má dcero. Tak to správně podává ku příkladu kralický překlad. Někteří vykladači k tomu říkají, že ta otázka souvisí s brzkou ranní dobou, když ještě byla tma. Ale jestliže Noemi říká má dcero, pak motivem této její otázky není rozeznání toho, zda je to Ruth či nikoli. Noemi prostě předpokládá, že je to Ruth. Vždyť takhle ji běžně oslovovala má dcero, jak jsme viděli už dříve. Otázku Noemi velmi svérázně, ale domnívám se, že přece jen do značné míry velmi výstižně parafrázuje náš Maggie. Kdo jsi, má dcero? Tak co, už jsi paní Bozová? A na to konto Ruth vypráví všechno, jak s ní Boaz jednal. A dodala, těchto 6 měr pšenice mi dal on. Řekl totiž, nesmíš přijít ke své tchyni s prázdnou. Noemi jí pravila, jen vyčkej, má dcero, a poznáš, jak to dopadne. Ten muž si nedá pokoj a dovede tu záležitost ke konci ještě dnes. 3. kapitola knihy Ruth, verše 17 a 18. Nevím, kolik roků měl Boaz. Nevím, jestli si její Noemi pamatovala ještě z doby, kdy s Elimelechem bydleli v Betlémě. Ale v každém případě v těch několika drobnějších událostech se Noemi dovtípila, že Boaz je na cestě k získání Ruth. A také měla možnost si všimnout, že je to muž spravedlivý, který nic neudělá ukvapeně nebo nerozvážně. Ovšem i to, že nebude zbytečně otálet, už pochopila. A tak moudře říká, jen vyčkej, má dcero, a poznáš, jak to dopadne. Ten muž si nedá pokoj a dovede tu záležitost ke konci ještě dnes. Ten muž si nedá pokoj a dovede tu záležitost ke konci ještě dnes. Ano, milá Ruth, udělala si, co si podle Božího zákona udělat mohla či měla, a teď už jenom čekej. Teď už nic z toho dalšího vývoje není na tobě. Boaz sám se toho chopí a dotáhne tu vaši věc do konce. A v tomto okamžiku zase náš doktor McGee aplikuje některé prvky tohoto příběhu na Pána Ježíše Krista. Když člověk přijde za Pánem Ježíšem a svěří se mu, když jej požádá o zastání, o vykoupení, o záchranu z jisté smrti za hřích, pak už není nic, co by člověk sám mohl ještě udělat pro své spasení. Protože všechno už je věc samotného Spasitele. A buďme si jisti, že on tu věc dotáhne do konce. Už na kříži zvolal nade všechnu pochybnost zřetelně, dokonáno jest. A apoštol Pavel nás ubezpečuje, že i pokud jde o náš zdejší život s ním, on i to dotáhne do konce. Filipským 1.6. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Pokud jsme Pána Ježíše Krista jako svého spasitele bezvýhradně vírou přijali, pak se od nás očekává už jen oddaná poslušnost, oddané následování, očekávání na něho. On sám se totiž chce postavit i za náš život jako ten zastánce, jako náš jedinečný vykupitel. Když se vrátíme k našemu příběhu s Ruth a Boazem, vidíme, že z daleké moabské země se tato mladá žena dostala až do Betléma. a v tom Betlémě se dostala až do samého srdce Božího věrného muže Boaza. Dívka, či vlastně vdova, která by za normálních okolností jako Moabitka neměla žádnou naději v Izraeli, je najednou předmětem zájmu zámožného muže. Stejně tak i my jsme byli pro Boží lid a pro Pána Boha samotného cizinci. Nepřijatelní partneři bez šance. Ale jeho láska si mnohé z nás získala. On dovolil, abychom se ukryli pod křídlo jeho pláště a abychom tak dali najevo své oddání, abychom tak dali najevo svou touhu po jeho záchraně. Už si to osobně prožil, milí příteli? Je to možné ještě dnes. Stačí otevřít ústa a vlastními slovy mu vyznat svůj bezútěšný stav před jeho tváří i svou touhu po něm. A modlit se můžeš třeba právě v tuto chvíli. Oslov ho, vyznej mu svůj hřích a popros ho, aby vstoupil do tvého života. Otevři mu všechno, co máš. Vyznej mu všechno, čím jsi. A vyznej mu také, že chceš, aby byl tvým spasitelem a pánem tvého života. On tě neodmítne. Je připraven právě v tuto chvíli vstoupit. Bůh ti požehnej.